Valmieras Vasaras teātra festivāls vispār fokusējās gan uz skatītājiem, kas, protams, ir tas svarīgākais, kur teātra mākslinieku un viņu radītājs izrādes satiekas festivāla nedēļas nogalē, bet viena no tām otrām svarīgajām lietām ir tas, ka ir mākslinieki, kuri šeit dzīvo Valmierā, tas, kas saucās rezidence un izrādes rada. Bet tādu tāda daļa jo mākslinieki dzīvo šeit mēnesi, daļa divas nedēļas, daļa trīs nedēļas, jo tā atšķirīgs no tā, cik sadzīt izrādi jāuzveido un cik daudz darba jāiegulda pirms jādas. Bet viens no tādiem lielajiem uzsvariem, ja mums ir uz bērnu un jauniešu teātru un uz izrādēm, un ņemot vērā, ka Latvijā profesionāls izglītības iestādēs netiek sagatavoti mākslinieki, kur strādā tieši ar bērnu jauniešu mākslu un izrādēm, viņiem domāt mākslu, tad mēs kā festivāls nodrošinām tādus tālāk izglītības kursus, skolu, ko mēs saucam par bērnu jauniešu teātra institūtu, kurā piesakās cilvēki, kurus interesē strādāt ar bērniem jauniešiem mākslu, kas ir paredzēta tieši noteiktai vecuma grupai. Jo katrā vecuma grupā, teiksim, līdz 5 gadi, līdz 7 gadi, līdz 12 gadu vecumam ir atšķirīgas tēmas un forma, kas teātrī šķiet interesanta vai ir svarīga. Un jā, lai mākslinieki radītu savu izrādu un savu mākslu, kur viņi grib radīt, viņi satiktu to savu skatītāju. Jo pretējā gadījumā tā, teiksim, kļūda bieži gadās arī man pašam savā praksē, kad es uztaisu izrādu, un man šķiet, ka tas varētu būt nu, tīri intuitīvi, teiksim, bērniem, kas ir jaunāki vai tieši otrādāk vecāki, bet izrādās, ka savas formas dēļ, teiksim, tikai kustība, un spilgtas krāsas, viņi ir piemēroti citai vecumgrupai. Mēs katru gadu cenšamies atrast vienu matmotīvu, cenšoties viņu ieliekt vienā vārdā, šogad tas ir tilti, un tas, kā pēc tam komandas šo vārdu un iedzienu interpretē, tā ir katru viņu brīva ziņa, bet tie galvenie, protams, ir par tiltiem, kas savieno krastus, mūsu geogrāfiski šeit tas ir tilts par Gauju, Valmierā mūsu izrādes ir abos Gaujas krastos, bet arī tas ir par tiešām atvērtiem saziņas kanāliem starp dažādiem cilvēkiem. Tas arī tiek risināts izrādē, kā sarunāties tad, kad nav vārdu, attiecīgi bez runāta vārda, caur zīmēm, kā sarunāties starp dažādām kultūrām vai atrast saziņu, tad, kad tu saproti, ka tu nemāki citas tautas vai kultūras valodu, un tā un tā un tā tālāk uz priekšu.